qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi yangi koronavirus infeksiyasini olib kirilishini oldini olish uchun 15-aprildan 1-iyungacha Turkiya bilan muntazam va charter reyslarini cheklamoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi bosh vazirining o'rinbosari Tatyana Galikova kecha 12-aprel kuni hukumat uyida bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilgan. Biz Rossiyaning xalqaro aeroportlarida Turkiya aeroportlariga va tezkor yo'nalishda muntazam va charter reyslarini joriy yilning 15-apreldan shu yilning 1-iyuniga qadar cheklash to'g'risida qaror qabul qildik. Titanik konsern aksiyadorlik jamiyatining atom elektrostansiyasini qurishda ishtirok etish uchun zarur bo'lgan holatlar bundan mustasno, dedi Galikova. Uning qayd etishicha, o'zaro asosda haftasiga 2 ta Istanbul-Moskva, Moskva-Istanbul reyslari davom ettiriladi. Bundan tashqari Rossiya va Tanzaniya o'rtasida ham parvozlar 15-apreldan 1-iyungacha to'xtatiladi. Epidemiologik ma'lumotlar tahlili asosida biz Tanzaniya Birlashgan Respublikasi bilan parvozlarni to'xtatishga qaror qildik, dedi bosh vazir o'rinbosari. Agar ushbu mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyat barqarorlashsa, Tanzaniya va Turkiya bilan havo qatnovi tiklanadi. Ayni vaqtda turoperatorlarga ushbu muddat davomida Rossiya Federatsiyasi hududidan Turkiyaga chiptalarni sotishni to'xtatish tavsiya etilmoqda. Galikova bu qarorga ruslar hayotini, shuningdek mamlakatda koronavirus bilan bog'liq barqaror vaziyatni saqlab qolish uchun kelingan deb tushuntirdi. Tezkor shtab havo qatnovi ochiq bo'lgan mamlakatlarda infeksiyaning tarqalishini doimiy ravishda kuzatib boradi va ushbu tahlillar asosida tezkor shtab epidemiologiya yomonlashgan taqdirda aviatsiya transportining ochilishi yoki cheklanishi maqsadga muvofiqligi to'g'risida qaror qabul qiladi, deb qo'shimcha qiladi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.